Această carte monumentală pe care o numim grăbit Apocalipsa, printre multe alte surprize care mi le-a făcut, una din ele este legată de schimbarea percepției mele legată de actul de a cânta. Și imaginea aceasta cu un fond muzical are un rost pe această linie a gândurilor mele. Înțeleg pentru prima dată prin această carte că suma vieții unui om va fi reprezentată în ceruri prin propria lui operă muzicală. Adunând în această operă muzicală actul de credință de o viață. Reflectând la acest lucru și având imaginile pământene, trebuie să ne așteptăm că la unii partitura va fi un fel de gri-gri, greier de noapte, iar la alții va fi inepuizabilă. Dar înțelegem că viața trăită prin credință în numele Mântuitorului nostru va încununa o expresie muzicală, o operă muzicală care îți va aparține. Se pare că ni se comunică un anumit fapt. Nivelul cel mai complet, sublim, în care ne putem comunica unii către ceilalți în ceruri, este acel mod muzical de operă muzicală pe care îl vei accesa. Al doilea lucru despre muzică. Avem și vom primi potențialitatea, unii din noi, nu toți, e limpede, să interpretăm operele muzicale ale altora. Și ni s-a revelat că o sumă de sfinți puteau cânta și interpreta cântecul lui Moise, eu interpretez viața totală trăită prin credință și ascultare de Dumnezeu, are o dimensiune muzicală. Unii chiar vor putea interpreta gloria vieții Mântuitorului nostru prin propriul lui cântec. Se pare o dimensiune fabuloasă. Un alt lucru care mi s-a părut interesant. Vor fi compoziții imposibil de interpretat. Doar anumiți sfinți vor putea interpreta acea compoziție, fiind într-un fel un apogeu de neatins al vieții de credință pe pământ. Aici intră martirii despre care ni s-a vorbit și în special cei ce tamponează întunericul care va veni peste lumea întreagă guvernat de Anticrist și vor ieși biruitori. Surpriza ultimă prin acest epilog pe care ni l-a prezentat și cu care ne-a obișnuit cât de cât domnul profesor, surpriza mea a fost să înțeleg că și Dumnezeu are opera lui muzicală. Are cântecul lui pe care l-a inițiat și deja l-a interpretat. Și vă rog să aveți răbdare cu afirmațiile mele. Momentul în care el se dezlănțuie și se exprimă maxim este acolo în capitolul 21, un moment foarte special la care versul de bază este următorul. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și se îndreaptă spre Ioan și spune, scrie-mă, băiete, ia notițe. Pentru că aceste cuvinte sunt vrednice de crezare. Eu nu văd decât o explozie emoțională a lui Dumnezeu față de ceea ce intenționa să creeze, față de noua creație. Tot ce spun despre noua creație sunt cuvinte vrednice de crezare, de aceea scrie Ioane. Momentul acela m-a fascinat din textul revelat în Scriptură, înțelegând că în esență este un soi de moment primordial. El este echivalent, pentru mai înțelegerea noastră ușoară, cu ziua a șasea la final din Geneza, când Creatorul, Tatăl nostru cel din ceruri, se uită la toate lucrurile, inclusiv la Adam și Eva, și concluzia lui este următoarea. Toate erau foarte bune. La fel, când se uită spre ceea ce vrea să facă, wow, sunt vrednice de crezare și, în altă parte, adevărate. El însuși este uimit, cade în uimire de gândul pe care îl are pentru viitor. Și cred că este un moment primordial, de fapt, al doilea în linia care parcurge întreaga Scriptură ca timp primordial. Primul, cel pe care mai departe nu avem acces să mergem, este în gândul lui Dumnezeu, este gândul înfierii. Mai departe de acel moment scripturistic nu se poate merge. Alături de acel gând, aproape identic cu el, este momentul când cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi să se probeze în vrednicie dacă vor putea deschide pecețile din cartea, din sulul de carte care îl spune. Sunteți cu mine? Sunt în Apocalipsa. Nimeni, nici din ceruri, nici de pe pământ, nici de sub pământ n-a fost vrednic. Cu alte cuvinte, în evaluare, în acea dimensiune transparentă a adevărului, fără să ai nevoie de argumentații și studii științifice, toți au căzut de acord că nimeni nu poate deschide acea carte. Acest moment unde suntem în Apocalipsa este, în opinia mea, al doilea. Când iarăși avem privilegiu de pe pământ, din existența noastră, să privim hăt departe cu Dumnezeu în ceea ce El avea să creeze. Dar ce avea să creeze? Câteva informații. Este vorba de noul Ierusalim. Am uitat acasă. Aveam o machetă dată de denunță. Noul Ierusalim, coborând din cer, împodobită ca o mireasă pentru bărbatul ei. Și detaliile de acolo abundă, trimițând la inima lui Dumnezeu, care își dorește o relație atât de intimă cu fiecare om în parte. De aceea, în actul răscumpărării, îi spune că îl va aduce în această cetate unde va cortului cu oamenii. Îl vom vedea oameni buni față în față. Va vorbi cu fiecare dintre noi. Și în lumina frumuseții acestei imagini, pe care avea să o, a gândit-o și avea să o creeze mai târziu, El zice, stop cadru! Ioane scrie, sunt vrednice de crezare. Că altfel ar fi trebuit să spun acest lucru după următoarea descriere. Și parcă Dumnezeu cade în contemplare, după care îngerul preia neputința lui Dumnezeu de a continua, noi mai și plângem când nu putem vorbi, și îi arată lui Ioan încă o dată noul Ierusalim și de data aceasta în formă de cetate. La fel, coborând din ceruri. Deja suntem într-o atmosferă în care Dumnezeu a făcut un cer nou și un pământ nou. Și mesajul care îl spune din toată ființa lui este că își mută reședința. În ce știm noi despre Dumnezeu până acum, locul lui este în cerul cerurilor. Și după anumite combinații în ebraică, ar rezulta că ar fi 9 ceruri sau 12 ceruri. Și în piramida aceasta existențială, pare că acolo stă Dumnezeu. De data aceasta, ni se comunică un lucru extraordinar. Dumnezeu vrea să-și mute reședința și să stea cu oamenii. Și în noua reședință ne fascinează construcția. De ce este reședința lui Dumnezeu? Pentru că este în formă de cub. Și în simbolistica Scripturii, cubul se regăsește în Sfânta Sfintelor la templu și la cort. Și așa zice despre sine către poporul evreu, aici voi locui eu, dar de data aceasta, imaginea de pe pământ care era cu realitate în ceruri vine definitiv pe pământ. Îmi plac zidurile de la cetate. Grosimea lor, domn profesor, are 144 de coți. Calculați, se pare că peste 100 de metri. Dar ce mă impresionează la acest zid este că acolo sunt pietre de tot felul și Daniel, ai fost genial când ne-ai spus acea informație despre lumina pură, nu? Care emană, bănuim, doar din Dumnezeu, se poate reflecta doar într-un set de pietre prețioase sau semiprețioase, regăsite în textul acesta care descrie cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul care coboară de sus. Ce mai impresionează este că dimensiunea nevăzută a ființelor este identică cu dimensiunea văzută. În limbajul nostru, metafizicul pe care nu-l vezi, îl vei vedea de data aceasta acolo. Hai să fiu și mai corect. Noi avem o imagine interioară. Carmen, ai vrea să-ți vadă lumea imaginea interioară? Da, vedeți voi, paia de din afară. Și patrulăm așa. Dar din interior. N-aș dori, eu nu. Ferească Dumnezeu. E o caricatură. Minunea mare este că ceea ce este nevăzut în ființă va fi văzut în zid. Pentru că zidurile sunt pietre vii. Și ceea ce ascundem în interior, nu mai ai ce ascunde în acele dimensiuni viitoare. Te vei reflecta acolo, te vei vedea așa cum ești, acolo. Și nu-ți va fi rușine! De data aceasta te va pune în zid ca piatră scumpă și prețioasă. De ce am făcut această introducere? Ca să-mi argumentez lucruri pe care l-am înțeles și m-a fascinat. Am avut o bătălie personală cu acest epilog. E rece, e sec și pare fără logică. Sunt intervenții de versete, de afirmații, cum le-ați văzut, față de care faci eforturi să le explici, dar să le faci coerente, e un lucru foarte mare. Opinia mea este că avem de-a face cu un epilog în cheie de Canticum Canticorum, de o cântare a cântărilor a Apocalipsei. Și tonul principal în această cântare este dat de Dumnezeu prin cuvintele. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare. Epilogul seamănă cu intrarea în scenă ca la teatrele antice, nu? Câte unul intervine și spune câte o replică ca reacție la replica principală. Imaginea de ansamblu este că se pornește de la replica unui înger, intervine Hristos, intervine Ioan, finalmente biserica, cât era ea la momentul acela, împreună cu Duhul, și îți dă de înțeles că și toți cei care vor fi însetați și vor intra în scenă vor cânta această rapsodie a celui mai mare rapsod al eternității, Dumnezeu însuși. Spunem câteva lucruri despre aceste intervenții. Intervenția îngerului, cum ai trecut în revistă. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate, avea să spună îngerul, contemplând alături de Dumnezeu noua creație pe care o proiecta Dumnezeu 3D. Nu știu cum era acolo. Și toți o vedeau și o admirau. Ce ține îngerul să sublinieze mai departe? Argumentarea. De ce sunt vrednice de crezare? Pentru el are două argumente, Sorine. Coerența discursului lui Dumnezeu în Scripturi. El este Dumnezeul duhurilor prorocilor. Cu alte cuvinte, e o coerență în ce a spus Dumnezeu de la început până acum și în acord cu acea coerență, Dumnezeu intervine în această creație. Cu alte cuvinte, prima creație este cauză determinantă a celei de a doua creație. Prima creație este asemenea construcției templului, cariera de piatră a lui Hiram, nu? Cum îl cheamă? Hiram, da? Unde se ciopleau pietrele și se aduceau la templu, acolo unde nu se auzea niciun zgomot. Acestea sunt argumentele îngerului. Mai mult, un argument extraordinar de puternic. Îl surprinde pe Dumnezeu cu o voință totală să desconspire, să reveleze. Și zice, a trimis pe îngerul său. Dacă ai ceva de spus cu adevărat lăudabil, te grăbești să o faci. În aceste mici argumente, îngerul intră în scenă și alături de rapsodia inițiată de Dumnezeu își aduce aportul. Al doilea care intră în această orchestră. Iată, eu vin curând. Este Hristos însuși. Și El motivat de strălucirea creației viitoare, zice, vin curând! Ferice! Eu sunt ferice! De cel care se implică, crede și păzește aceste cuvinte ale prorociei cărții acestea. Cum să nu fie ferice, mă? Să stai în bătătura lui Dumnezeu și cu Dumnezeu la cafea, dar nu ca noi. Să intri în lumina cunoașterii. Îmi imaginam ce înseamnă să stai în prezența lui Dumnezeu. Cum o fi oare? Hai, Dănuță, spune-mi tu un gând. Iată ce mi-a trecut prin minte. El nu poate fi decât absolut și desăvârșit în orice. Și acolo te vei întâlni cu esențele. De exemplu, când zici cuvântul tată, ce știi tu astăzi despre acest cuvânt? Tată. Acolo, în prezența lui, vei vedea toată semnificația acestui cuvânt și te vei comporta în consecință. Când zici mamă, când rostești verbul a fi, când rostești verbul a avea, ce esență! Ce înseamnă a fi? Ce înseamnă a avea? Ce înseamnă avea? Suntem în viteză, nu putem gândi prea mult. Asta înseamnă să fii în prezența lui Dumnezeu. Iar reacția umană, ca să fie compatibilă cu existența, este extraordinară. Reacția lui Ioan certifică că omul o poate înțelege, o poate percepe și are o unică reacție. Râdeam și glumeam la grup, spuneam că actul de a închina, noi pe pământ știm, suntem obișnuiți în confesiunile mari și istorice că ne închinăm dacă avem imagini. Și culmea, Ioan nu se închină în fața imaginilor, ci lea pe înger, îl face icoană și zice, băi omule, stai să mă închin o lea că nu mai pot. Dar ce observăm aici? Prăbușirea lui în sine însuși, copleșit de această realitate, nu poate decât, pentru că închinarea nu este decât contemplare. Și cred că în actul de a cânta, în intenția primordială a lui Dumnezeu, a fost nu altceva decât exprimarea înțelesului în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Și lui Lucifer i s-a dat la început să se ocupe de această dimensiune. Uitați-vă astăzi. Cine umple scenele mai mult în lumea aceasta? Shakespeare? Au început să modernizeze, să-i umble la vestimentație, să le dea motociclete, spunea Vale, nu? Nu, cântăreții. Când apare la Vocea României, când apare la Românii Au Talent, câte un copilaș care cântă, ce fac oamenii din sală? Sunt în extaz. Știți ceva? Se închină. Și ei își doresc să fie acolo. Să aibă acea performanță. Ca și ceilalți să-i se închine. Pervertirea care o face Lucifer în intervenția lui este că ne-a dat dimensiunea performanței ca să gustăm din ceea ce este Dumnezeu. Și el știe și n-a mințit. A fi ca Dumnezeu, ceilalți te vor... Bă, cât e nevoie să te aplaude ca să te bucuri? Bă, dacă și soția îți zice, ești nemaipomenit? Și invers. Observați ce sete este în noi. Noi zicem de confirmare, las-o baltă. Avem nevoie ca ceilalți să vadă în noi dumnezeirea. Mai departe, câteva lucruri. Duhul și mireasa zic, vino. Cui? Aici observația lui Iulian a fost teribilă. Cui? Se pot înțelege cele două sensuri. Vino, Doamne Iisuse. Dar o dimensiune de har și dragoste din partea lui Dumnezeu este îndeterminarea celui care înțelege imaginea și mesajul. Vei striga celor din jur, veniți și gustați și voi, veniți să aveți parte. Și pe această cale a cunoașterii nu poate fi propagandă religioasă, nu poate fi consfințire de confesiuni religioase, ci este cea mai naturală și onestă chemare. Vino să cunoști pe Hristos. Intră în spațiul cunoașterii lui Hristos. Nici chiar vino la biserica mea. O biserică autentică asta spune. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare. Două gânduri despre asta, din perspectiva lui Dumnezeu. Ce provocări îți face acest text când ți se adresează? Pentru Dumnezeu se pare că are toate argumentele. Provocarea este cum ajung eu la argumentele care să-mi confirme că ce a spus Dumnezeu până acum în textele în care suntem sunt vrednice de crezare. Câteva direcții. Oameni buni, nu scăpați de Scripturi. Nici o șansă. Pe măsură ce înțelegem Scripturile, intrăm în posesia unor valori artistice, literare, de orice dimensiune vreți, de o coerență dumnezeiască, de o frumusețe dumnezeiască. Ba mai mult! Planul pe care îl dă bunul Dumnezeu în aceste Scripturi, nu se regăsește nicio frântură din el în celelalte scrieri ale lumii acestea. Doar mergând pe acest drum vei înțelege. Au să fac un test. De când așteptăm venirea Domnului, domnul profesor de matematică Cătălin Budeanu? De când așteptăm venirea Domnului? Da, ești matematic, dai-mi o cifră. Hai, până faci tu cifra. Hai, spune-mi cifra. O cifră așa, cât de cât? Aproape 2000, nu? Așa suntem. Băi, așteptăm de 2000 și el a mers un pic în zona. Ce păcăliți suntem în percepție. Adică tu de 2000 de ani aștepți venirea Domnului, domn profesor? Și cum poți să-ți atribui această așteptare? E ca și cum am intrat toți în aceeași gară și așteptăm același tren. Să vină Domnul. Și mă, de 2000, mă, și mai credeți, mai de 2000. Am vrut să vin cu imaginea unei spirale, ADN-ul, să vedeți viața cum curge. De fapt, este o mare minciună. O percepție eronată. Când Domnul zice, vin curând, este un mare adevăr. Iată cum se calculează și se certifică și în gândirea noastră acest vin curând. Îl poți calcula din momentul în care ai intrat în împărăția lui Dumnezeu prin cunoașterea lui Hristos. Și noi numim naștere din nou și experiență mistică. Ioan pare a fi cel mai longeviv din așteptătorii din această gară. Se pare că el avea 70 de ani de așteptare, cu aproximație, da? Și lui a spus, da, bă, vin, tu n-ai să prinzi, n-ai să mor, că vin, vin la tine și n-ai să prinzi moartea. Și s-a întâmplat după 70 de ani. Ei, la dumneavoastră câți ani sunt? Hai, cine vrea să spună?
9.
Cât?
9.
La tine, Eugene, 9. Altă minciună. Dar eu înțeleg ce vrei să spui. Măi, oameni buni, hai să fim serioși. De când așteptăm venirea Domnului? Așa este. Cu alte cuvinte, dacă iei secundele, minutele, orele, zilele, când într-adevăr aștepți venirea Domnului, bă, când îți vine iubitul, mă, cu cât timp înainte te pregătești cu adevărat aștepți? Ăla e momentul sacru, nu? La fel și cu Mântuitorul. Doamne, te aștept să vii. Atâția ani au trecut. Când se uită în calendarul adevărului, băi, de-aia ai vreo 3 minute de când aștepți. Eu am pe Natalia, care are un alt fel de mod de a fi și are o problemă cu răbdarea. Și Iulian îi spune, uite ce, să spui în gura mare, am răbdare și ai să vezi că ai răbdare. Era vorba despre venirea imediată, să vină tata la ea. Și stătea la masă și spunea, am răbdare. 3 secunde. Tata, vino! Înțelegeți? Cam așa ceva este cu așteptarea noastră în ceea ce privește Domnul. Cum ajungem acasă? Suntem în pușca vieții noastre. Aștepta înseamnă enorm mai mult. Și în final, ultimul gând care l-aș spune. se adresează celor care aud. Nu? Așa spune textul. Cine aude cuvintele acestea, și eu aș lua ambele sensuri, să audă bang, bang, dar să treacă precum glontele lui Strul, sau să audă, să se implice. Prima categorie sunt cei care refuză într-un fel sau altul și își demonstrează reaua voință de a scoate sau a adăuga la această carte. Conceptul de carte și prorocie, l-a explicat foarte bine Emilian, ține de întreaga scriptură, pornind de la ultima către cealaltă, către celelalte. Așa a apărut Biblia Hazlie. Ați auzit de ea? Așa a apărut Biblia de la Moscova. Veneau în anii de liceu profesorii și mă bombardau cu tot felul de afirmații care luau în derâdere scriptura în esența ei. Aceștia sunt rău intenționat. Rău intenționat, cum e corect spus? Rău intenționat. Ei, da. Ai învățat în ceruri când se vorbește. Pe mine mă interesează, în schimb, persoana mea. Sunt eu vulnerabil să adaug sau să scot? Înainte de a vă spune și a intra în demonstrație, cunosc o poveste de la țară. Un tânăr s-a dus la armată și armata se făcea ani de rândul. Și trimite o scrisoare la tatăsu. Scrisoarea simplă. Tata, te rog frumos, trimite-mi ceva de mâncare, că aici, la, 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 am nevoie de. Nu știa carte, tata se duce la cine? La jandarmul din deci la jandarm și jandarmul citește ca un jandarm. Uau! Dă-mi de mâncare! Trimite că mi-e foame! Uai, și nesimțit, ai găsut. E cum, măi, și așa am crescut eu? Ce învață la acolo? Supărat, se întâlnește cu preotul satului și dă aceeași scrisoare. La care preotul începe să spună, tată, te rog, la care tăi, băi, și-o revenit. Nu? Cine a adăugat, cine a scos? Ceva de din genul acesta ni se întâmplă și noi și aș vrea să aveți răbdare. Vă rog să înțelegeți că suntem privilegiați cei care suntem expuși scripturilor. Această caracteristică se va vedea prin poziționarea noastră în cetate. Vor fi și alții în afara cetății, dar nu păcătoși, dar nu în cetate. De aceea suntem privilegiați. Și odată ce luăm contact cu această scriere sacră, Sfintele Scripturi, ne poziționăm într-un fel sau altul. Și în opinia mea avem de-a face cu un soi de test grilă permanent, pe care îl completezi cu ceea ce știi prin actele credinței tale. Și anume, aș vrea să vă dau o perspectivă generală și să mă înțelegeți. Iată ce spune despre privilegiul nostru Apostolul Pavel. Măi creștinule, măi care te crezi mântuit, tu care ai acceptat Scripturile, iată care e percepția apostolică față de fiecare dintre voi. Diana, ești epistola lui Hristos. Carmen, Alina, Mihai, ești epistola lui Hristos. Scrisă cu un spirit apostolic, traduc eu, nu cu cerneala. Fiți atenți, ce tipografie, ce tipograf sau, nu? Cum se numesc astea? Cu Duhul lui Dumnezeu, nu pe table de piatră, ci pe table care sunt inimi de carne. Hai să luăm un exemplu. Epistola lui Hristos e completă, nu ți-a dat-o. A scris-o complet. Cât reușesc oamenii să citească din ea? Și să spună, ești epistola lui Hristos. Blablauri! Umplerea bisericilor cu orice altceva. Activități de tot felul nu sunt rele. În esență, testul grilă ține de cât ești tu din. Mai concret. Dar tot cu dimensiune generală. Veți cunoaște adevărul, spune Mântuitorul și a spus un mare, 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 mare adevăr. Și veți fi liberi! Iată ce înseamnă să adaugi sau să scoți de la cartea aceasta. Sunt două direcții ucigătoare. Legalismul și desfrâul. Oameni buni, ambele direcții sunt cumplite. Au măcinat și au scos din cartea pe care noi am primit-o de la Dumnezeu. Legalismul este acea dimensiune nocivă care în numele lui Hristos pui lumii să ducă un jug care de regulă devine în dezacord cultural cu cei din jur. Și o spui în numele lui Hristos. Mă, băiete, știi ce faci? Ai scos din carte. Libertatea, statuia libertății, nu? Libertatea, să fii liber. Se pare că nu prea putem, nu prea putem. Cealaltă direcție este desfrâul. Dumnezeu e bun, bă. Ce știi tu de bunătatea lui Dumnezeu? El iartă. El îi va lua și pe cei care au opțiuni deviante în viață. Așa ceva înseamnă să adaugi la Scriptură și să te faci vinovat. Și nu puține rânduri suntem expuși acestor lucruri. Și mult mai concret. Cine se temă de păcatul îngrijorărilor? Când te-ai îngrijorat ultima dată? Ești ciupercă cei. Dar după ce te-ai îngrijorat, ți-a părut rău că ai făcut un păcat? Asta înseamnă să adaugi la carte. Să spui sau să scoți. Că o astfel de atitudine nu contează. Uite, noi suntem foarte critici și judecăm. A fi critic și analitic e una, a judeca e alta. Spune-mi, te-a durut vreun fir de păr când ai judecat ultima dată? Ți-ai pus problema că de fapt ai păcătuit? Nu. Iată o cale atât de perversă de a adăuga sau a scoate din ceea ce ne-a numit Hristos epistola Lui. Oameni buni, suntem privilegiați. Vom mânca cu Dumnezeu la masă. Îi vom vedea fața și fața Lui ne va transfigura prin propria Lui prezență. Nu ne va mai fi teamă de nimic, nici chiar de noi înșine. De aceea, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Să ne închinăm, Domnul!